В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи вірним був крок СБУ видворені з України російської журналістки?
Я думаю, значна частина українців аплодує СБУ.
Не всі аплодують, тому що зробила СБУ. Воно зробило те, що треба, але це було технічно неграмотно.
День знань. Посадовці та політики не готові відмовитися від лінійок на 1 вересня.
Вчителі підлеглі і директор, якщо йому з районного управління освіти скажуть, що ми там до вас прийдемо, він не зможе сказати, ні, вибачте. Одиниці можуть так відверто сказати, вибачайте, в нас свято для дітей.
А як готується до школи багатодітна родина на Житомирщині?
Щоб мати гарну роботу, треба вчитися. Ми стараємося, як можемо. Як виходить, мамі, бабусі допомагати треба.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала до максимального дотримання 1 вересня режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила речниця екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками скайп-конференції учасників групи. Вона зазначила, що контактна група закликала підтриманих Росією бойовиків забезпечити повноцінний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ по всій території Донбасу. Тим часом українська сторона заявляє про стабільність ситуації у зоні проведення бойових дій на Донбасі.
Як і протягом декількох попередніх днів, російсько-окупаційні угруповання продовжують провокативні обстріли з метою демонстрації присутності власних вогневих засобів. Найбільш неспокійно після опівночі було на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї бандити 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях на шахті «Бутівка». Також під обстрілами противника сьогодні тричі опинилися околиці Зайцевого та Авдіївська промзона.
Повідомив речник штабу української воєнної операції на Донбасі Анатолій Стельмах. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня напередодні початку шкільного року і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Голова делегації ЄС щодо Брексіт Мішель Браньє висловлює занепокоєння, що Лондон може не схвалити довготермінових позик Євросоюзу Україні після виходу зі співдружності. Барньє заявив, що Велика Британія усвідомила, що матиме фінансові зобов'язання перед ЄС після виходу. При цьому, зазначає він, британські платежі будуть обмежені останніми платежами до бюджету ЄС перед виходом. Євросоюз схвалив Україні позику на понад 12 мільярдів євро. Внесок Великої Британії у бюджет ЄС становив 14%. У Пакистані суд на слуханнях у справі про вбивство екс-прем'єра країни Беназір Бхутто оголосив колишнього президента Перевеза Мушарафа особою, що переховується від правосуддя. Суд виправдав 5 обвинувачених у цій справі і засудив 2 керівників управління поліції міста Равалпінді до 17 років в'язниці за звинуваченням у сприянні вбивцям Бхутто. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію всіх активів Мушарафа, який наразі живе в Об'єднаних Арабських Еміратах. Беназір Бхутто вбили 27 грудня 2007 році у результаті нападу на мітингу її прихильників у Равалпінді. Разом з нею загинули ще щонайменше 16 людей. Розслідування встановило, що вбивство організувало угруповання Техріке Талібан у Пакистані.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Видворивши журналістку російського Первого канала Анну Курбатову, Служба безпеки України використала досвід самої Росії. Про це в ефірі Радіо Свобода наголосив політичний експерт Віктор Уколов. Тому обурення і стурбованість, яку демонструє російське телебачення, на його думку, крокодилячі сльози. Натомість політичний експерт Яніна Соколовська зауважує, депортація російської журналістки – правильний крок у боротьбі з пропагандою. Однак Служба безпеки України затримала росіянку технічно неграмотно. Моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з політичними експертами і спершу ми почуємо діалог із Віктором Уколовим.
Як ви оцінюєте те, що відбулося, зокрема, вчора і раніше?
Я думаю, значна частина українців аплодує СБУ, насправді, за цю висловку, тому що всі бачили, наскільки пропагандистською і необ'єктивною була робота Анни Курбатової на прикладі її репортажі про парад на Хрещатику. Але, з іншого боку, мені здається, що СБУ використала досвід самої Росії. Тому що у Росії відбувалися такі висилки видворення журналістів. Ну, наприклад, в січні 2014 року Росія вислала за межі
Девіда Саттера,
да. Це кореспондент Financial Times. Фактично, через рік вони вислали кореспондента газети «Виборчої». Росія сама займалася висилкою журналістів. Тому, якщо ви чуєте про обурення в Росії з приводу висилки Анни Курбатової, то це, знаєте, крокодилячі сльози.
До речі, в Росії вчора, обговорюючи тему депортації Анни Курбатової, говорили про те, що вона встигла зробити в Україні лише три матеріали. Один з них був згаданий вами матеріал про парад. Я пропоную послухати малесенький фрагмент.
Міжнародний валютний фонд продовжує диктувати політику Києву. Впрочем, кое-что Україні все ж удається робити самостійно. Страна, ліквідувавши собственний авіастроїтельний концерн ради розрушення зв'язі з Росією, наладила, наприклад, производство дешевих очков і зонтиків для ЄС.
Отже, ми почули Віктора Уколова і почули уривок із російського інтерв'ю з Анною Курбатовою. А далі почуємо Яніну Соколовську, яка напередодні брала участь в ефірі російського телебачення, де засуджували депортацію журналістки і захищали Анну Курбатову.
Не всі аплодують, тому що зробила СБУ. Воно зробило те, що треба, але це було технічно неграмотно. Я думаю, що керівництво СБУ і, по-перше, прес-служби СБУ треба повчитися у керівництва Генеральної прокуратури і прес-служби Генеральної прокуратури. Бо коли ті роблять якісь затримання, це потім розповідають, чому вони були зроблені. І сам генпрокурор, і ми бачимо відео, і на ресурсах генпрокуратури, і прес-служба пояснює, як це відбувалося. СБУ зробила це затримання технічно неграмотно. Цю дівчину схопили на вулиці, два невідомих хлопці і десь повезли. І саме це стало приводом для того, щоб підняти такий величезний бум в російських ЗМІ. Бо думали, що її взагалі хтось викрав. Вже за ті три години, що ніхто не знав, що з нею відбувається, вже українські владі інкримінували викрадення людей, і катування, і все, що завгодно. Це було зроблено технічно неграмотно.
На тому ж таки російському каналі говорили про те, що слова Олени Гетлянської – це як взрив мозга.
Ні, ну настільки... маєте зрозуміти, що йде гібридна війна і використовуються методи пропаганди. Така дегуманізація навіть українців в крайньому ступені потрібна для того, щоб російські найманці, які перебувають на нашій території, не сумнівалися, натискувати чи не натискувати на гачок, стріляючи в українців.
Віктор Уколов та Яніна Соколовська, політичні експерти, відповідали на запитання Інни Кузніцової. Більше з цієї розмови у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Квіти вчительці, нова шкільна форма, урочистий дзвоник, монотонні промови директора і запрошених чиновників. Вже завтра, 1 вересня, діти відзначатимуть День знань. Про те, що слід змінювати звичний формат лінійок, заговорили в соцмережах ініціативні батьки. Вони закликають посадовців не перетворювати дитяче свято у привід для піару і не приходити до шкіл на 1 вересня. Про те, чи готові політики відмовитися від такої багаторічної традиції. Дізнавалася про це Яна Полянська.
Відвідування чиновниками шкіл на 1 вересня підживлює радянську традицію лінійок. Подекуди, очікуючи на приїзд політика, дітям доводиться годинами стояти під палючим сонцем, а потім вислуховувати їхні бюрократичні промови. Тож співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова закликала посадовців не приїжджати до шкіл на День знань. На її заклик у Фейсбуці відреагувало багато однодумців. Пост сподобався 4 тисячам користувачів. А от голова Волинської ОДА Володимир Гунчик відповів на допис, що його підлеглі брати матимуть участь у шкільних святах і порадив тим, кому не подобається рішення чиновників, оскаржувати його в суді. Це доводить, що політики та посадовці сприймають урочистий приїзд до школи на День знань як спосіб попіаритись і не зважають на те, що це, окрім незручностей для дітей, ще й коштує гроші батькам. Адже школу в таких випадках прикрашають щедріше, каже Парфьонова. Ініціатива зупинити цю традицію йде від батьків, тому що вчителі просто бояться сказати ні почесним гостям, каже вона.
Вчителі підлеглі і директор навчального закладу, якщо йому там зрянув управління освіти скажуть, що ми там до вас прийдемо, він не зможе сказати ні, вибачте. Одиниці можуть так відверто сказати, що вибачайте, в нас свято для дітей.
Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною підтримують ініціативу батьків, що політики не повинні приходити на лінійки до шкіл. Проте на День знань глава держави відкриватиме школу в Харкові, а перша леді поїде до однієї зі шкіл Дніпра, що входить в її проект щодо інклюзивної освіти. Про це повідомив завідуючий відділу зв'язків зі ЗМІ Департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко. За його словами, це зовсім інше, ніж приходити на лінійки.
Але Марина їде, тому що вона опікується тими школами. Це не пов'язано, що вона там приходить для того, щоб сказати, що гарно вчиться. А Петро Порошенко, він відкриває школу. Суперпродуєно та школу зробили.
Прес-секретар Володимира Гройсмана Олександр Мельничук повідомив, що прем'єр-міністр планує відвідати одну чи кілька шкіл на 1 вересня, проте на момент розмови графік лише формувався. З ним буде також мер Києва Віталій Кличко, повідомили в прес-службі КМДА. Чи є якісь правила та закони, які визначають, як має відбуватися свято першого дзвоника? Це залежить від бачення директора освітнього закладу. А от Міністерство освіти та науки відзначення 1 вересня не регулює. Про це сказав Радіо Свобода очільник департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко. Водночас, враховуючи суспільний резонанс, відомство не рекомендує керівництву шкіл затягувати свято. Є заклади, які без підказок згори намагаються змінювати традиції святкування 1 вересня. Скажімо, в приватному ліцеї, де вчиться дочка третьокласниця пані Ліки, на День знань діти готують шоу-номери для святкової програми. Головне правило, щоб було весело, каже жінка.
У нас зазвичай немає лінійки, як її називають, але звичайно є перший дзвоник. Зазвичай свято закінчується святковим фуршетом.
Та навіть в рамках звичайної державної школи можна маленькими кроками змінювати традиції 1 вересня. Скажімо, письменник Юрій Винничук пропонує замість змагання в тому, хто принесе пишнішого букета, дарувати вчителям книжки. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А як ви гадаєте, чи варто посадовцям, політикам виступати на відкритті шкільного року у школах? Про це запитали ми перехожих Києва. І ось що почули кореспонденти Радіо Свобода.
Ні, не варто. Тому що вони забирають багато дорогоцінного часу в самих учнів і батьків, а учні їх взагалі не слухають.
На як же? Звичайно, варто. Ну, бо посадовці і політики в країні займають якісь перші місця, ведуть кудись страну. І діти повинні бачити, хто вони є, що вони є.
Хватить того, що вони тут виступають, толку все одно нікакого немає. Опять обіцяння, опять ненужні мрії і все остальное. Я думаю, не треба портити дітям праздник.
На мою думку, безумовно, варто, бо той приклад молоді, той приклад майбутньому поколінню.
Ні, не варто, тому що вони тільки про політичку говорять.
Ну, я думаю, так. Да. Щоб було краще воспитання і було краще, більше грошей давали.
Вони просто не роблять праздник, а тулять свою політику і агітують людей. Зачем?
Це потрібно. Древній філософ сказав, ти можеш бути вне політики, але політика ніколи не буває вне тебе.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях столиці. До шкільних буднів, долаючи неабиякий життєвий шлях, готується і сім'я з села Ярунь, що на Житомирщині. В цій сім'ї 5 хлопців живуть без батька, а мати опинилася в інвалідному візку. Чи готова ця сім'я до школи і як триває процес приготування, дізнавався Мар'ян Кушнір.
Посеред невеликого села Ярунщина на Житомирщині у бабич річки стоїть старий похилений паркан. Крізь нього видніється, як сохне на мотузці нещодавно випрана стара шкільна форма. Сьогодні на цьому подвір'ї скупчення людей. Волонтери привезли Олесю Камінських з райцентру після тривалого лікування. Жінка пересувається на інвалідному візку, бо травмувала ногу, а згодом від малорухливості почалися й інші проблеми внутрішніх органів. Роман, старший син у сім'ї, береться проводити гостям екскурсію. Показує своє господарство.
Іде такий період, що треба картошку збирати. Ми якраз на городі все якраз посапали. Кроліки у нас є. Ось дивіться, які гарні.
Хвалиться Роман. Хлопець іде у 10 клас цього року, проте більше піклується про своїх братів. Їх аж четверо. І пишається, що молодші хлопчаки – спортсмени. Вже разом ведуть нас у хату показувати свої нагороди.
За грамоти я по футболу, по тяжкій атлетиці багато.
Розповідає семикласник Сашко. В кожного з братів на шиї по 3, а то й 4 медалі з призовими місцями. І це їхня найбільша гордість, тому й до школи хочуть, адже там у них є можливість займатися спортом. Втім, найстарший Роман уже як дорослий каже.
Щоб мати гарну роботу, треба вчитися. То ми стараємося, як можемо. Ну, як виходить. Мамі, бабусі допомагати треба.
каже Роман. Вже більш детально про підготовку до Дня знань чуємо від бабусі хлопців Валентини Лугай. Зі сльозами на очах вона розповідає про те, як її донька захворіла і як вона опинилася сам на сам із 5 малолітніми онуками. Розповідає, що діти ростуть і щороку потребують нового одягу та взуття. Жінка підбила підсумки, що аби лише відправити дітей на перший дзвоник, їй потрібно викласти із сімейного бюджету щонайменше 11 тисяч гривень.
Ну, вона получає 8 тисяч соціальної допомоги на всіх, получає. О, і плюс наші пенсії, всіх десь до 11 тисяч, якщо купляти кожен раз костюм новий, так як вони кожен рік підростають.
Розповідає Валентина і додає, що готова піти працювати, але стан здоров'я не дозволяє. Жінка за останній рік перенесла, як вона каже, 4 інсульти. Скаржиться, що їй ніхто не вірить про скрутну ситуацію вдома і про те, що грошей бракне на все.
Я согласна віддати ці гроші на дітей, і хай кожен попробує протягнути в діти, взути.
Зазначає Лугай. Хлопці радісно бігають по подвір'ю і радіють, що мама приїхала додому. Діти зізнаються, що готові йти до школи і вже чекають того моменту. Кажуть, готові все стерпіти, бо мають мрію.
Ми можемо навіть любу ціну заплатити, яка є, щоб мама була здорова. Це саме головне. Саме більше нам треба всім.
Каже Роман. Мар'ян Кушнір, Ольга Голко, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і після анонсу наступної програми ми з вами підемо далі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
На засіданні підконтрольного Росії залізничного районного суду Сімферополя у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російські силовики звинувачують в сепаратизмі, суд сьогодні продовжив відхиляти клопотання сторони захисту. Автора «Радіо Свобода» і «Крим Реалії» кримського журналіста Семену російська влада звинувачує в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. В квітні 2016-го в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті «Крим Реалії» статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд. Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на вільне висловлення думки. Сьогодні, перед початком судового засідання, він висловив такі очікування кореспондентові програми «Радіо Свобода» «Крим Реалії».
Наша позиція така, що наша аргументація по поводу того, що підсудимий Стрісія не виновен, і журналіст мав повне право користуватися правом свободи слова, правом участі в дискусії, і в даному ділі нет основи преступлення.
Однак ці очікування Миколи Семени на суді не виправдалися, і про перебіг засідання розповів програмі «Крим Реалії» адвокат Семени Олександр Попков.
Сегодня мы должны были перейти к прениям, однако прокурор неожиданно для нас, в общем-то, заявила о том, что она не готова, и ей необходимо согласовать позицию. Это нас удивило, потому что всем было объявлено. Если бы мы пришли в таком виде, то никто бы нам, конечно, не удовлетворил. Мы заявляли еще сегодня 3 ходатайства об исключении доказательств. В общем-то, они были предрешены заранее, но мы в процессуальных целях, в общем-то, обязаны были эти заявить. Об исключении доказательств – это совершенно безграмотного заключения судебной лингвистической экспертизы, эксперт, который делает 70 ошибок на 3 листах, это она не может суду разъяснять правила русского языка, она сначала их должна выучить. Затем мы просили исключить переводы непонятные с английского, с украинского языков, которые делали не переводчики, а почему-то директор фирмы переводчика, который не обладает квалификацией лингвиста. И мы еще просили исключить результаты оперативно-розыскных мероприятий, потому что, грубо говоря, там были какие-то махинации, манипуляции с оперативно-розыскными мероприятиями, но суд отклонил все наши ходатайства, причем не по содержательной части, а просто, дескать, все доказательства будут оцениваться именно в совещательной комнате.
Ось таку інформацію розповів після сьогоднішнього засідання суду у Сімферополі адвокат Миколи Семени Олександр Попков. Державний обвинувач звернулися до суду з проханням відкласти початок дебатів в зв'язку з необхідністю узгодити позицію з прокурором, що склав обвинувальний висновок. Клопотання звинувачення задоволено, суд завершений, наступне засідання призначене на 18 вересня 2017 року. Правозахисники і журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованими. Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові і, зокрема, Миколу Семену. Більше про цю справу на сайті Радіо Свобода і Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Угода про асоціацію з Європейським Союзом, запрацювавши в повному обсязі з 1 вересня, відкриє українцям двері європеїзації. Це важливий символічний крок, а факт набуття чинності цього документа ще й дасть підстави європейському бізнесу ширше виходити на український ринок. Такі думки напередодні набуття чинності української європейської угоди про асоціацію висловлюють експерти і політики деяких держав Євросоюзу. Детальніше про це в репортажі із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталія Єреміце.
Молдова та Грузія користуються аналогічними угодами про асоціацію вже з 1 липня минулого року, як пояснює віце-президент Тбілісського аналітичного центру «Атлантична рада Грузії» Бату Куделія. Його країна із набранням чинності цього документа рушила у двох напрямках – отримала європеїзацію Грузії як держави та практичні інструменти для реалізації цього процесу.
Це видно на всіх напрямках, і одним із головних компонентів стало ширше залучення суспільства до побудови країни. Бо у європеїзації саме громадянське суспільство є вирішальним. Інший компонент – це економіка та інвестиції. Хоча це і тривалий процес, але вже є перші результати, які дають підстави сказати, що угода про асоціацію зробила європеїзацію Грузії незворотнім процесом.
Цього ж слід чекати і українцям, каже грузинський аналітик. Якщо офіційний Київ вміло скористається перевагами асоціації, то це допоможе збільшити інтерес до України з боку європейських інвесторів. Втім, той факт, що асоціативна угода між ЄС та Україною нарешті запрацює на повну потужність, насамперед є тільки символічним жестом, пояснює експерт із Брюссельського центру європейських політичних досліджень Гійом ван дер Ло.
Майже 85% цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, включно із зоною вільної торгівлі, яка застосовується у повному обсязі. Тож із технічної точки зору великої різниці не буде. Однак з політичної – те, що всі країни Євросоюзу ратифікували і підтвердили, що цей проект триватиме і не буде скасований – це важливий символічний крок.
Ван дер Ло також схильний думати, повноцінна угода про асоціацію може дати європейському бізнесу додаткові підстави ширше виходити на український ринок. Набуття чинності угоди про асоціацію засвідчить переконливе продовження зближення українців із Євросоюзом, каже в інтерв'ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ельмар Брок.
Я думаю, що це важливий крок уперед. Це свідчить про те, що угода є стабільним наріжним каменем, тим зв'язком, що зближує Україну з Євросоюзом і наближає Євросоюз до України. Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки.
Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Генеральна прокуратура України спробувала обшукати київську приймальню секретаря антикорупційного комітету Верховної Ради Дмитра Добродомова в контексті справи Сергія Курченка. Однак після втручання інших депутатів слідчі відмовилися від своїх намірів. Чи є інцидент тиском на депутата, чи просто збігом обставин? Думки учасників подій, депутатів та експертів щодо цього розділилися. А подробиці ми почуємо від Євгена Солонини.
До приміщення громадської приймальні позафракційного депутата Дмитра Добродомова сьогодні намагалися увірватися представники СБУ та Генпрокуратури для проведення обшуку. Про це повідомив сам Добродомов у соцмережах. Пізніше на місце прибули кілька інших народних депутатів, оскільки Добродомов знаходився у Львові, і слідчі відмовилися від свого наміру обшукувати приймальню. У Генпрокуратурі заявляють, що на цей день була запланована низка обшуків у рамках так званої справи Курченка. За даними ГПУ, до початку обшуку на дверях одного з житлових приміщень у Києві виявили напис про наявність там громадської приймальні Добродомова. Сам Дмитро Добродомов у розмові з Радіо Свобода наголосив, що спроба обшукувати його громадську приймальню за його відсутності є або непрофесіоналізмом слідчого, або ж це свідчить про наміри генпрокурора провчити окремих депутатів.
Абсолютно офіційно знімає мого записи у жінки. Вона говорила, до цього там була приймальня народного депутата Юрія Дерев'янка. А до цього взагалі якийсь косметологічний кабінет. Зі своїх джерел дізнався, що Юрій Віталійович Луценко вирішив повиховувати депутатів, особливо з опозиційного табору, під будь-яким приводом. Я ще раз кажу, немає проблем слідчі дії. Проводьте, будь ласка, зв'яжіться з самим депутатом, перепитайте, а не викликайте МЧС зламувати двері, бачачи величезну табличку, що це приймальня народного депутата.
Сам генеральний прокурор Юрій Луценко у соцмережах, відповідаючи на коментарі Добродомова, зауважив, що приміщення, де знаходиться приймальня депутата, за даними слідства, належить співучасникові схем Курченка. Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик, яка вивчала документи про бізнес Курченка після його втечі, уточнила у розмові з Радіо Свобода, що за її даними приміщення приймальні Добродомова з Курченком ніяк не пов'язане.
Я вивчала цю тему детально, і я не пам'ятаю, щоб у Курченка був офіс на Козловського. Але я не можу знати всього, як розумієте.
Депутат Добродомов не виключає, що спроба обшуку в його приймальні є проявом тиску українських силовиків на антикорупціонерів та на нього особисто. Однак депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм закликає дочекатися подробиць слідства у справі і аж тоді робити якісь висновки.
Можливо, дійсно, що ця будівля належала колись компаніям, пов'язаним з паном Курченком, але я не думаю, що це якось має стосунок до народного депутата.
Рішеннями судів в Україні на майно бізнесмена та члена сім'ї Віктора Януковича Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на саме закінчення передачі поговоримо про майно древніх. Прикраси, посуд і залізні елементи одягу стародавнього племені готів, елементи зброї давніх слов'ян, прясла зі стародавніми скандинавськими написами, розкопані житла германського племені початку нашої ери і давніх русичів 11 століття. Ось такими знахідками може похвалитися цьогоріч Волинська археологічна експедиція Інституту археології Академії наук України. А розповість нам про це Валентина Одарченко із Рівного.
Знає, він щось ловить. Ловить бронзу.
Археолог Олександр Милишевський працює в Рівниках зі студентських років.
От зараз ми пройшли шар, який датується приблизно 1000 років народження Христа. Культура раннього залізного часу – це якраз балто-германо-слов'янська, яка ще тоді не розділилася, коли ці всі люди жили разом. Зараз ми бачимо кухлик, є обриси цієї чаші. Тут було знайдено близько 1500 фрагментів як ліпнотики гончарної кераміки, кістяні проколки, фібули, прясла з рунічними написами – це є унікальною річчю. Якраз це підтверджує скандинавське походження готів, котрі вийшли з території саме Північної Європи.
Перша ж розвідка здійснена під керівництвом українського археолога Деонізія Козака влітку 92-го року відкрила унікальні знахідки. Розпочалися рятівні археологічні роботи. Серед знахідок амфора із найдавнішим у Європі зображенням рала – 950-літня глиняна писанка. Багатошарова пам'ятка дозволила розкрити найбільше в Україні поселення готів початку нашої ери, розповідає Олександр Милашевський.
Ось, бачите перед собою, це прямокутна споруда із прямовисними стінками, скоріш за все, хата-мазанка.
За чверть століття розкопок у урочищі Шанків-Яр віднайдені знахідки величезного часового періоду, каже нинішній начальник експедиції Антон Панікарський.
І ті люди, які жили тут, вони мали постійний зв'язок, постійний контакт із Центральною Європою, із Скандинавією, із Римом, із Балканами в різні періоди. Частина населення і залишалася, тобто долучалася, приносила якусь нову культуру свою. Від кам'яної доби до пізнього середньовіччя нам відомо наразі зараз навколо водосховища більше 30 пам'яток. знахідок археологічних.
Цього року, серед іншого, віднайшли гоцьке намисто, фрагмент конструкції замка і знаряддя, пов'язане з бойовою зброєю. 3 роки тому Дениса Козака не стало. Тож останню роботу вченого – хрінники, пам'ятка давньої історії Волині, завершили і видали його учні. 2-й рік поспіль в експедиції, окрім істориків та археологів, працюють палеоботаніки, геологи і археозоологи, серед яких і донька Дениса Козака, відомий антрополог Олександра Козак.
Це ми позбирали, бо водосховище підмиває землю, і воно все падає. Могильник руйнується, і падають оці поховання вниз.
Неймовірна кількість шарів, неймовірна кількість епох.
Забудову берегів водосховища над Стиром, проти якої впродовж всього часу роботи експедиції боровся Денис Козак, досі не зупинено. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся з Радіо Свобода. Далі – деталі.